habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 7-da bisha juun ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo walbaga v o a somali.com dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidan waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruc. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maxkamad ku taala baydhabo oo riday xukun dilah.
maxkamadda waxaa u caddaatay dembigii lagu soo eedeeyey eedaysana maxamed xasan maxamed. maxkamadda waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii marxuumad aamino maxamuud malaaq isaaq.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dhulka daaqsinka xoolaha oo ku yaraanaya gobolka shabeellaha dhexe.
hadda waxyaabaha ugu weyn oo ummadda haysto waxa weeyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo, sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyey. meel kasta waxaa la geliyey, haddii ku soo qaato tusaale bacaha oo la geliyey meel kasta baca la geliyey, ceelashu ku batay.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kooxda maraykanka uu taageeray xoogaga dimuqraadiyadda suuriya ayaa maanta sheegay inay iskaashi la samayn doonaan ciidamada dowladda si ay iskaga difaacaan gudagal kasta oo turkigu ay ku sameeyaan amaba ay doonayaan inay ku sameeyaan dhinaca waqooyi, weliba inay ilaaliyaan dhulka suuriya. waxaanay sheegeen in go-aankan uu yimi kadib kulan deg deg oo ay yeesheen taliyayaashooda sarsareeyey, islamarkaana ay ku wada falanqeeyeen halisaha turkigu ka samaynayo howlgallada cusub ee marinka waqooyi ee suuriya ee ay gacanta ku hayaan. xoogaga ruushka iyo weliba kuwa dowladda suuriya ayaa lagu xoojiyey waqooyiga suuriya, halkaasoo turkigu ay suurtagal tahay inuu dhowaana ka bilaabo guluf ka dhana dagaalyahanada kurdida. mas-uuliyiinta turkiga iyo weliba mucaaradka suuriya ayaana sheegay taasi xilli ay ankara ay isu diyaarinayso wadahadallo ay la yeelato moscow. ciidamada ukrain iyo ruushka ayaa foodda isku daray dagaal jidadka ka dhacay oo ay isku waajaheen magaalada bariga ku taalla ee serfandoniski isniintii, xilli madaxweynaha ukrain uu sheegay in ciidamada ruushku ay sidoo kale isku dayayeen inay qabsadaan magaalada saborisha oo muhiim u ah aagga koonfur galbeed ee dalkaasi. xaaladda magaalada saforodoneski ayaa saacad isku bedelaysay iyadoo sida uu sheegay olekanisander stark oo ah maamulaha magaaladu, iyadoo xilligaasi uu arrinkaasi sheegayay in uu ka hadlay telefishinada. madaxweynaha volodimir seleniski wa madaxweynaha ukrain ayaa sheegay in ciidamada ukrain ay fursad u haystaan inay gacanta ku dhigaan magaalada. ugu dambeyntiina kuuriyada koonfureed iyo weliba maraykanka ayaa sameeyey dhowlatus awoodeed oo hawada maanta, kaasoo qayb ay ka qaateen 20 diyaaradaha dagaalka. bandhigan militari ee xulafada ayaa kusoo beegmaya xilli ay jiraan calaamado ah in kuuriyada waqooyi ay suurtagal tahay inay dhowaan samayso tijaabo hubka nukliyarka. bandhigan oo lagu sameeyey badda ku taalla xeebta galbeed ee kuuriyada koonfureed ayaa jawaab u ah kuuriyada waqooyi oo gantay amaba riday 8 gantaalo oo nooca loo yaqaana baalistiga axaddii, waxaana sidaasi lagu xusay warka soo baxay wasaaradda difaaca qaranka ee kuuriyada koonfureed. sawir ay baahiyeen militariga kuuriyada koonfureed ayaa muujinayay diyaarado duulaya si 3 xagal, iyada oo carbiskaasina ay ka qayb qaateen 16 diyaaradaha dagaalka oo kuuriyada koonfureed ay leedahay, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen F-30A, F-15K iyo weliba FK-16, iyadoo sidoo kalena ay ku jireen 4 diyaaradaha F-16A oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Maraykanku, waxaana sidaasi baahisay dalkaasi kuuriyada koonfureed. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay boqorka dalka beljimka, king philip ayaa maanta booqasho taariikhi ah ku tegay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo. booqashadan ayaa imanaysa laba sano kadib markii boqor philip u raaligelinta ka bixiyey dhaawacii gumaystaha beljimku ay ku reebeen dalkaasi congo. warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee f b waxaa inoo soo koobaysa sahar cabdi axmed.
safarka boqor philip oo qaadan doona muddo lix maalmood ah ayaa martiqaad rasmiya waxa uu ka helay madaxweyne felix tshisekedi, waxaana safarkiisani uu leeyahay muhiimad gaara isagoo uu kusoo beegmaya laba sano kadib markii boqor philip uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhaawacyadii dalkaasi kasoo gaaray xilligii dalkaasi ay gumaysanayeen. booqashadan ayaa ah tii ugu horreysa ee boqorka uu ku tago dalka congo tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2013, waxaana la qorsheynayaa in looga faa'iidaysto fursado dib heshiisiineed oo lagu dhaliyo boogihii iyo tacadiyadii uu geystay maamulkii gumaysiga ee dalka beljimka xilligaasi ka talinaya congo. booqashada boqorka ayaa markii hore loo qorsheynayay inay dhacdo juun 2020, markaasi oo lagu soo beegayay sanad guuradii iyo dabaaldegii lixdamaad ee kasoo wareegatay madax banaanida dalka congo. hase yeeshee, safarkaasi ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira xanuunka covid-19 ee xilligaasi dunida si weyn u qabsaday aawadeed. boqor philip ayaa safarkiisa waxaa ku helinaysa xaaskiisa mathilde iyo sidoo kale xubno ka tirsan dowladda beljimka oo uu ku jiro ra-iisul wasaare alexander de croo. taariikhyahanada ayaa sheegay in xilliga ay gumaystuhu gacanta ku hayeen maamulka dalka congo inuu laayay malaayiin qof, halka qaar badan oo ka mida dadkaasi la jarjaray jirkooda ama ay u dhinteen cuduro ayagoo ka shaqeynaya beeraha uu lahaa boqor liibardka labaad ee dalkaasi beljim xukumayay intii u dhexeysay 1865 ilaa iyo 1909. boqor philip ayaa taariikh ahaan waxa uu ku abtirsadaa boqortooyada boqorkaasi hore liibardka labaad. boqortooyada beljimka ayaa sidoo kaleeto isu diyaarinaysa inay kinshasa kusoo celiso ilo ka mid a haraadigii ugu dambeeyey ee halgamaagii patrice lumumba oo isagu ahaa geesigii halgamaaga islamarkaasina gumaysidiidka dalkaasi congo hogaaminaya islamarkaasina noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dalkaasi. patrice lumumba ayaa waxaa dilay kooxo gooni ugoosad ah iyo kuwo calooshad u shaqaystayaal ah oo u shaqeynaya maamulkii beljimka sanadkii 1961, waxaana jirkiisa lagu baabi'iyey aashito. iligiisa ayaa waxaa qaatay kooxihii fuliyey weerarkaasi lagu dilay halgamaagaasi, waxaana kooxahaasi dilka fuliyey hogaaminayay saraakiil ka tirsan dowladda beljimka. booqashada boqor philip ayaa waxay kusoo beegmaysaa 2-10 sano kadib booqashadii ugu dambeysay ee boqorkii hore ee beljimka albertaga labaad uu ku tegay dalkaasi 2010, wuxuuna sidoo kaleeto ujeedadiisu ay ahayd in dib loo soo ciriyay xiriirka xumaaday ee labada dal intii u dhexeysay waqtigii xilka uu hayay madaxweynihii hore ee congo joseph kabila, kaasi oo xilka ka degay sanadkii 2018. booqashadan sidoo kale waxay kusoo aadaysaa xilli rabshado ee kasoo cusboonaadeen waqooyiga kifu, halkaasi oo DRC da ay ku eedeynayso dalka dariska la ah ee Rwanda ay taageerto fallaagada hubeysan ee kasoo horjeedo maamulka congo. beljimka ayaa waxaa sidoo kaleeto uu ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka, kaasi oo sababay dhimashada dad fara badan oo rayida iyo kuwo kaleeto oo ka cararay guryahooda. dalkan baaxadda leh ayaa qofkiiba nolosha waxa uu ku nool yahay maalinkii waxay si weyn uga hooseysaa dunida, inkastoo hodan uu yahay marka la eego macdanta iyo sidoo kaleeto birta dalkaasi. waxaana gelgelay dalkaasi rabshado ku dhowaad muddo 30 sano ah ka socday kadib xasuuqii tutsiga Rwanda 1994. qaar ka mida dembiilayaasha ayaa waxay u carareen DRC. maamulka cusub ee Kigali ayaa bilaabay howlgallo ka dhan ah arrinkaasi. lamaanahan boqortooyadu waxa ay u imaan doonaan si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan dalkaasi xasuuqii ka dhacay, gaar ahaana dumarka oo dhibanayaal u noqday kufsiga loogu geystay gobolkaasi. joogitaanka ugu dambeeya ee safarkooda boqortooyada ayaa waxay ku joogi doonaan 12-ka bishan inuu ku guda jirno ee juun Bukavu oo ay ku taalo rug caafimaad joogitaanka arbacada ee madxafka qaranka ee Kinshasa ayaa sidoo kale too waxa uu kaga hadli doonaa arrimo ku saabsan soo celinta waxyaabaha farshaxanka ee gumeysigii hore uga qaatay dalkaasi. Dowladda Belgium-ka ayaa sanadkii hore bilowday barnaamij ay dib ugu soo celinayso agabkii DRC ay hore uga qaadatay.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP. Maxkamad ku taalla magaalada Baydhabo ayaa maanta xukun ku fulisay xukun dil ah nin lagu magacaabo Maxamed Xasan Goomey oo lagu helay inuu dilay gabadha lagu magacaabi jiray Aamina Maxamuud Malaaqo oo meedkeeda laga helay Boosaneer toddobaadkan horantiisi. Warbixinta waxay noo soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh.
Xeer ilaalinta gobolka ayaa Xasan Goomey ku soo eedeysay inuu galay falka dambiga kadibna waxa ay soo bandhigeen cadeymo.
May sameeyay dilbareere oo uu lakaa on xaris doree mudane gadoomiye may baa leenahay warqad dhimashada oo dhaqtarkii hasaari mudane gadoomiye eedaysana ahan darangahay may bana sameeyay falqof bina aadin eh usageeka macquulanku haani u sameey.
Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Bay Sheikh Umar Maxamed Nuur ayaa ku dhawaaqay xukunka eedaysanaha.
Maxkamada ay dhageysatay qiraalka uu bixiyay oo ku cadeeyay marxuumad inuu ku dilay gurigiisa uu ku riday ee Boosaneero asig uu leeyahay. Maxkamada waxa uu cadaatay dambiga lagu soo eedeeyay eedaysana Maxamed Xasan Maxamed. Maxkamada waxay ku xukuntay eedaysana Maxamed Xasan Maxamed 35 jir ah ku dhashay degan Baydhabo waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii marxuumad Aamino Maxamuud Malaaq Isaaq ayadoo loo uskanahayo sharaacada Islaamka iyo qaynoonka dalka u degsan.
Markii xukunka dambiilaha lagu dhawaaqay ayaa la geeyay goob fagaaraha halkaas oo isugu tageen boqolaal dadweyne oo u daawasho tagay falka qisaasta. Wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Sheikh Xasan Lugbuur ayaa sheegay in qof kasta oo galay fal dambiyeed uu mutaysan doonaa ciqaabtiisa.
Wali in ka baaqan dhammaan bulshooyinka reer Koonfur Galbeed khaasatan meelaha dhibaatooyinka badan ha ku nagaadaaso dilka foolxumada ee badan iyo dhibta kabaayirta ku dhiyaasu Baydhabo aan badan geekani Ilaahay ma hadis wali waa sagir ma ka hirna magaalada wali nasla daawadaayay qisaastan madali fuliyay Baydhabo dhameelay suunayti wali mail raayay ka alxamdulillaah sidaayna cadaalada la suubi alxamdulillaah wallahi lankii lan dilu in sal weelay wal dilay dadad dilay hatta habsiga la iibila ma dhii doonto Ilaahay hoob aan hadda gabad.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Halka wariyaha naga la socotaana waa idaacadda caawiyaha dunida ee VOA oo idinka imaneysa Washington. Deegaanada Hirshabeelle ayaa lagu tiriyaa dhul aad ugu wanaagsan dhanka daaqa xoolaha iyo waliba wax soo saarka beeraha. Isla markaana kaalintan sanadahan dambe waxaa dhulkaasi daaqsinta loo bedelay qayb deegaan laga dhigtay waliba qaybo kale oo beero loo bedelay, waxaana taasi keentay inay meesha ka baxaan dhulkii daaqsinta ahaa. Dadkii xoolo dhaqatada ahaa iyaguna markii ay xoolahoodii daaqsinta ay u waayeen iyaguna noqday barakacyaal u soo hayaama dhinaca magaalooyinka. Warbixinta waxay noo hayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Geedaha oo la jaraa waxay qayb weyn ka qaataan wax soo saarka oo yaraada, sidoo kalena ay wax ka soo bixi waayaan dhulkii ay ku tiirsanaayeen dadka iyo xoolaha, waxaana loo tiriyaa kuleelka faraha badan iyo roobabka oo yaraada islamarkaana ay ka dhalato abaar dadka iyo duunyada saameysa. Isuduwaha wasaaradda bay'ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Hiiraan Cabdiweli Xasan Cilmi ayaa sheegay in dhulkii daaqsinta lahaa oo deegaan laga dhigay ay tahay dhibaato markan dalka ku soo korortay.
Haddu waxba ugu weyn oo ummadda haysto waxa weeyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyey. meel kasta waxaa la geliyey haddii aan kusoo qaato tusaale bacaha oo la geliyey meel kasta baca la geliyey ceelasha ku batay iyadoo aan loo fiirinaynin waxa masaafo ah iyadoo aan loo fiirinaynin deegaanka intuu isku jira waxoo la qabanayo waxa loo baahan in lagu saleeyo deegaanka iyadoo loo fiirinayo dhibaatada ka imaan doonto marka dhulkii daaqa loo tegi lahaa xiliyada abaarta ee dhacdo ayaa waxaa laga sameeyey deegaan taasina waxay sababtay in dhulkii nabaad guur uu ku yimaado xoolihii dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee inta badan xoolihii intay ka dhammaadaan ay sameeyaan inay magaalooyinka soo galaan inay sameeyaan jaristi dhirta inay aad ugu taxaluuqaan mar walba ay ka sameeyaan lacag isku dayaan inay nolmaamoodka kasoo saartaan dhirtii taa oo sababtay deegaanki inuu roobka ku yaraadan in xoolihii ay yaraadaan oo xoolo dhaqatada wadanki uu ku yaraado oo wadanka iyagu wuxuu caan ku ahaa xoolaha iyo beeraha marka xoolaha in si yarada waxa keenayo dadkii oo magaalooyinka kusoo badanayo dadkii oo geedihii baabi'iyey dadkii oo aanan loo meeldayn deegaamadii marka culays badanaa iska jira oo u baahan in wax laga qabto wacyigelin fara badanna waan sameynay ilaa haddaba wadnaa dadka waxaan ku qasbeynaa inay sameeyaan dhirayn ina sameeyaan in geedka jaristiisa si u yaraatay ay bartaan dadka sida loo abuuro geedaha inay bartaan
meelaha ugu badan oo dhibaatada deegaanka lagu hayo ama bacaha biyaha lagu shubto oo dhulka la gelinayo meelaha ugu badan oo aad diwaangeliseen maxaa noogu sheegi kartaa
walaahi waddanka dhan dhulkii dhammaa oo miyiga ahaa oo xoolo dhaqatada ay degnaayeen oo reebaadiyaha ku badnaayeen ayaa waxaasoo dhan laga wada sameeya nin walba bac buu meel gashtay waxaan arkaysaa meel walba in yani bac ku suran tahay in deegaan ay tahay in jingado laga wada dhisa meel kasta oo deegaan laga sameeyey taana waxay sababaysaa dadkii inaysan meesha in wax reer guraagi inuu yaraado dadkii reer miyiga ah reer guraag loo yaqaanay inay yaraadaan dadkii ay deegaanba ahaadaan taana waxay sababaysaa maadaama beero ayna samaysanayn dadkii inay geedihiina guraan xoolihiina ay baaba'aan
deegaanada qaar sida labada shabeelle waxaa ka jirta geedihii waaweynaa ee manaafacaadka lahaa sida cambaha in la jaro si dhuxul looga dhigo shariif maxamuud shariif cali oo ka mid ah beeraleyda jowhar ayaa waxa uu ka warramayaa waxa ka dhalan kara geedaha waaweyn oo la jaraa
cimilada marka waa badan tahay hase yeeshee maalmahan ayaamakan sanadahan dambe abaar isdaba joog ah la arkay dadka waxay ku sababeeyaan dhirtii oo la jari oo la cereb tiri ayay ku sababeeyaan dhirta waxay soo kordhisaa waxyaabo badan oo noolaha u roon sida roobka oo kale ilaahay baa keena laakiin sida hadda ay noo sheegaan dadka waayo aragee dhirta oo la jaro oo kale cimilada waxbay ka bedeshaa dhirta haddii la dhaafana cimiladu waxbay ka bedeshaa ilaahay wax bedeli karo laakiin sida aan aragnay hadda abaarahan isdaba jooga dhulkii in la xaalufi ayaa beer ma ogi wax kale aan laga dhigin oo la baneeyey ha la baneeyo ma xumo haddana abaar isdaba joog ahaa timid fatahaad waa timid dhibaatooyin ba-ano maxaa yeelay waa masiibada socotoo kale oo hadda sida cimilada sabab loogu yeelayo kale ayaa ula jeednaa marka waxaa jira marka cimilada cuduro badanaa haddana geed miroodka ku yimaado
nabaad guurka iyo carada oo macdanta ka dhammaata waxay qeyb weyn ka qaadan kartaa hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka dalka yaquub buule waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada beeraha waxa uu sharaxayaa dhibaatada la filan karo oo abaartu ay ka mid tahay
ma aha kalama jaanjay keligeed ma aha macnaha kuleelle in la arko keligeed ma aha marna waxaa falaadada soo markay dhaca ama biibaxda markay dhacdo oo kale cimiladii isbedeshay ka mid tahay marka haddana webigii la waayo ama biyihii la waayo ama roobkii alla waayo haddana waxay ka mid tahay cimiladii isbedeshay ay ka mid tahay haddana kuleel badana imaanayo marka xilida marka afar saas loogu qeybiyo dayrtiyo camal waxaan dhahnaa marka dayr waa biyi badan tahay gugo kale asina saasoo kale marka waxaa ka dambeeya xagaay iyo jiilaal kuwaas haddana waxa cimiladii marka inay isbedesa aad u fiiri marka jiilaal markaa la gaaro waxaa dhacay kuleel darnaa dhacay marka kuleelkii wuu badanaa dalagii wixii coos u dambe waa gubanayaan xoolihii daaqmaa ma helayaan wixii la tacba waa dadkii beerleyd wax ma tacbi karaan kuleelkii wuxuu noqonaa mid oo aan wax aan lagu tacbi karin ayuu noqonaya xagaay xilliga xagaayga haddana guga waxaa ku tiirsan xagaay
isuduwaha wasaaradda bay-ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka hiiraan cabdiweli xasan cilmi ayaa ku baaqay in si dhibaatada loo yareeyo dadka miyiga kasoo hayaamaya halkooda lagu hakiyo lagana taageero in xaalufka deegaanka lagu hayo laga joojiyo
walaahda i d b-da magaalada ku yaalla inta badan waxaa xoolo dhaqatada waxbuu soo buuxi dhaafiyey taana waxa u baahan tahay in si cad looga jawaabo oo dadkan xoolahoodii iyo deegaamadoodi dib loogu celiyo markii magaalada ma lagu noolaan karaa haddii magaalada baadiye aysan lahayn haddii deegaan deegaamo aysan lahayn haddii xoolo uusan jirin beerihii dadka kasoo wada xaroodeen marka in intaba la dhirigeli dadkii oo shaqo abuur loo sameeyay taasan kulay ku rajayn, laakiin ummadu inta badan soo xorotay oo kaamka ka buuxay waa dadkii xoolo dhaqatay Berliin waay. Waxaa ku dhacay xoolihii waxay raadeen daaq yar, madab deegaanka waxaa la xalufiyay, waxay raadeen daaq yaraade, xoolihii waa baabeen, dadkii markaa way degsan waayeen maadaama wax xoolaha aysan jirin, wax waay wax ku soo u soo hayaan magaalooyinka.
Xuseen Xasan dhaqane VOA Beledweyne.
Dhinaca kalena sarkaal sare oo ka tirsan hay'adaha gargaarka bini aadamnimo ayaa ugu baaqay dadka Soomaalidu inay is caawiyaan xilligan adag ee lagu jiray abaaru ay jiraan. Cabdi Xuseen Rooble oo ah maareeye ku-xigeenka hay'adda falanqaynta cunto yarida iyo weliba nafaqo darrada ee FSNU taasoo hoos timaada hay'adda cuntada iyo beeraha dunida ayaa sheegay in dadaal la socdaan loogu jawaabayo islamarkaana lagaga falcelinayo abaaraha. hase yeeshee Soomaalidu ay tahay inay qaataan amaba ay qaadan karto qaybta ugu weyn ee gurmadkaasi. Cabdi Xuseen Roobna ayaa waxa uu waramay wariyahayaga Haaruun Macruuf.
waxaad u malaysaa xaaladda Soomaalida, xaaladda abaarta ee Soomaaliya inay aada u sii xumaanayso. taariikh ahaan weli lama hayo korbeyntan hadda ku dhex jiray abaaraha iyo saamintooda iyo qoristooda. afar xilli oo isku xigta oo roob la-aan ah ama roob kabelo ama roob kabelo waaye amaba uu aada u yar yahay oo uusan ku filnayn yacni noloshii reer miyiga ama ha noqoto wax soo saarka xoolaha iyo beeraha, yacni waa arrin ugub ah oo cusub. waxaa weliba taas ka sii naxdin badan iyadoo aan loogeyn waxa qeybka ah imaan kara. haddana in xilligii shanaad dayrta ahayd ee la filayay gugan horub u tagay inay weli kasii dayranayaan ada yani waxa darusta ama saadaalista oo ay leeyihiin yani roobka dayrta waa yar yahay. markaan ku noqdo waxa weeye marka laga soo bilaabo dayrtii sanadkii 2020-kii waagii covidka ah yani uu bilaabanayay, guugiga dayrtii isku xigay ee sanadkii 2020-ka iyo guugii ugu horreeyay 2020-ka oo hadda aan ku jirno, afarta xilli si isku sii ay ahaayeen roobku waa yaraa kun filayn wax soo saarka xoolaha iyo beeraha ee dalka. sidaa la socotid Soomaalidu ama waa ciidmaal ama waa candhamaal, marka labaduba waxay ku xiran yihiin roobka. xataa wabiyada loo isticmaalo waraabka koonfurta yani Soomaaliya iyo Jubba iyo Shabeelle laftigoodu yani faa'iidadooda waxa la dareemi karaa marka roobku wanaagsan yahay. haddii roob la waayo iyaga laftigooda biyihii loo isticmaalayo sababo badan ayaa meesha ka baxaya. dhibka ugu weyn hadda Soomaaliya ka jiray abaarta culayskeedu waxa weeye roobabka oo lufluuf ah oo aan ku filnay dadka iyo dadkii adkaysigoodii abaartay u lahaayeen oo aada u sii xumaatay meelahaasi kasii yani ay ka xumaanaysa arrintu.
waaye markaad ka qiyaas qaadato qoraaladii ugu dambeeyey kasoo baxay hay-adaha gargaarka, waxay ahayd arrintu inay abaar dhaaftay, inay macluul ku sii socoto, arrinta macluusha miyaa la gaaray intee loo jiraa?
marka laga soo bilaabo dayrtii ugu dambeysay 2020-ka adiga jiilaalkii hadda naga tegay ilaa iyo haddana aan joogno xaaladdu waa sii xumaanaysa marba marka dambeeya culayskuna waa sii kordhay. macluul baahda dalku ma gelin, laakiin waxaa jirta halis badan oo sababi karta in macluushaas yacni khatar badan ama halis badan oo sababi karta in yacni macluushaas ay timaado. waxaa ka mid ah yacni gugan maadaama uu roobkiisu yar yahay yacni wax soo saarka beeraha iyo xooluhuba hadday yacni intii laga rabay maba imaankaana xaataa intii dhexdhexaadka ahaa iyo inuu dhowaysan ahayd ay aada u baaba-aan oo waxba lagaba caashi waayo, islamarkaana cuntada qiimaha cuntada la cuno oo dadku ay quutaan oo aada u korodhay yacni ay sidan usii korodho, islamarkaana yacni kaalmada bini aadanimo la siinaya hadda inkastoo aanay ku filayn waxaan dhihi karaa markaan soo gaabay waa dhiig joojin iyada laftigeeda ay sii yaraato. saddexdaas arrimood markay iskaashadaan khatarta macluushu waa imaan kartaa, laakiin hadda dalku macluulna kuma jiro yacni qiyaastii probabilityna lama dhihi karo yacni waa aada u sarreeya, laakiin khatar xoog badanaa jirta haddii saddexdan arrimood ay dhacaan.
maxaad ka maqlaysaan gobollada ugu daran iyo dhibaatadu intay leegta?
sidaa la socota oo aan horena kugu sheegay, soomaalida sida badan waa ama beeraley ama waa xoolaley. marka laga hadlayo dadka reer miyiga ah, afar sano oo isku xigta oo roob la-aan ah, beeraleyda waxay u keeni kartaa wax soo saarkii oo baaba, yacni kaydkoodii oo xumaada, iyo iyagoo kulligood isugu yimaada, kuwii wax soo saarayay iyo kuwii iibsanayaba inay iibkii isugu tagaan قوضة وقبان وهذا فرط الوقود والبحنت رأي هذا يعني ودول استاكتوا حاكمة ذا قبل كباي وقبل قبل هذا مركة حالة ديوان أكسنت هاي يعني هرور خوبو بدن إدال كقودية كصبح إساقنا مالا هاد وقوب عفسير بدن لفيلة يو وقتلت ويكو هاي سو يعني معلوشا باحسن ولا قبقى يو إن العضاء فرط بلوضة ساسعوتا بيش اللي حاد إلا بيش ساقالات يونا كيها نمرك كوباد وحكو حيقا إيقانا يعني waxay isugu jiraan dadka beeralayda iyo barakacayaasha gobolka Bay Bakool waxa ku xiga iyadana gobolada dhexe gaar ahaan Galgaduud koofurta mudug iyo waqooyiga mudug oo iyaguna hawl dhaqaatadii dibaatada abaartu ay saameysay xilliyo isku xigay xoolo badan ay dhinteen isla markaana xoolihii haray aanay iibsamaynin isla markaana deyn badan lagu leeyahay marka arrimaha soo iskaashaday meelahaas ugu daran meelaha laga yaabo inay ka dhacdo dhibaatooyin ugu weyn waxa ka mid ah gobolada dhexe waqooyiga mudug koonfurta mudug Galgaduud Bay Bakool meelahaas ugu badan meelaha warbixintu iyo qodob yani qayb ka mid ah inta u dhaxaysa gobolada bariga u dhaxaya Puntland iyo Somaliland naftigoodu ma wareegsana laakiin waxa uu maray sababkii dambe inay ka ficnaayeen dalkiintiisa kale xaalad ugu baahan ee dhibaatada cunto yarida iyo abaarta iyo macluusha laga baqayo xoogeed waxa uu ku jeheysay koonfurta Soomaaliya
waaye marka su'aasha la isweydiin karo waxa weeyaan abaaraha mar walba way soo laabtaan hay'adaha gargaarku maxay qabanayaan xilligan aan ku jirno Soomaalidu iyagu maxay qabsan karaan gudahooda
haddii ma san tahay horta markii abaar iyo la yiraahdo dhibaato yani wax badan laga soo hadlayo oo dhibaatadani ay soo jiitamaysay hay'adaha gargaarku waxa uu balaysaa wax ka soo aytaraan waxaan ku soo koobayaa inuu dadaalkoodu yahay exogen sababtoo ah halkii ama dhibaatadii soo noqotay xal uma keeni karaan dadka laftigiisa Soomaalida ah wax badan ay istaraan markay u guntadaan oo u istaagaan wax badan yani ka dhibaatada ka yarayn karaan saaki waxaan maqlay urbixin ay soo saareen iyo yani fariin ay u dirayaan boladan hay'adahan yani ama hay'ad cuntada iyo beeraha iyo hay'adna UNICEF caruurta iyo qoladan coordination ka sameeyse ee OCHA yaraaday iyo ay adduunka weydiisanayaan kaalmo si ay ummada ugu gurmadaan marka dadaal waa jira laakiin dadaalka hadda jira waxa way adduunyada oo sideedaba guud ahaan ba crisis ku jirta oo meelo badan dhibaatada ay ka jirto micnaha dhibaatadana abaarta waxa way geeska Afrika iyo xog badan u haysaa dagaalkii ugu horeeyay isaguna farabaan ku hayaa caalamka waliba gaar ahaan asxaarta iyo yani suuqyada caalamka marka waxa u baahan tahay arintan si dhug leh loo fiiriyo isla markaana aad looga fikiro fariinta ugu weyn waxaan u dirayaa dadka Soomaalida oo dhageysanaya message-kan ama fariintan waxa la yiraahdaa saxbadaada looga rabaa marka waxa weey intii kaalmo binaadan la soo yeeyo inta aad hayso ninkaagtaada joogayaan oo yaan u nafbeelin marka wixii la isku tiri karaa la isku taro dadaal badan aan sameeyaan gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee wax haysta isla markaana awooda inay dadka sabata bixiyaan laakiin labaduba dadaal ay ku jiraan waxaad u maleysaa culayska buuqda hadduusan ilaahay ka dhaxday khabarina inay arrintu aad u adag tahay
wagaaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdi Xuseen Roble oo warramayay wariyahayaga Haroon Macruuf. Iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in gargaar lagu gaarsiiyo malaayiin qof oo ku nool gobolka Tigray ayaa dowladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in darawallada kaxeeya gaadiidka gargaarku ay si faan sharci ahayn waxyaabo la mamnuucay ku geliyeen gobolkaasi. Xaliima Cuthmaani ayaa warkana ka diyaarisay arrintaasi waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Booqasho uu 4 Juun ku tagay gobolka waqooyi galbeed ee Canfarta ayuu ra-iisul wasaare ku xigeenka Ethiopia Demeke Mekonnen waxa uu sheegay in baabuurtan ay sideen qalabkaasi oo lagu wareejinayo jabhada xoreynta shacabka Tigray ee TPLF. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta khataraha musiibooyinka Ethiopia Mitiku Kasa Kutele ayaa VOA u sheegay in sida uu hadalka u dhigay ay darawallada gaadiidka xamuulka ahi qaadaan ayna ogolaadaan in sahay sida shidaal dheeri ah oo ku jira fuustooyin, telefoonada satellite-ka ah iyo agab kale. VOA ayaa la xiriirtay xafiiska isku xirka howlaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay waana ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan eedeyntan ka timid dowladda Ethiopia. dowladda ayaa dhawaan ku dhawaaqday xabad joojin si loo ogolaado in gargaarka bini'aadannimo uu gobolka Tigray gaaro markiisii u horreysay tan iyo bartamihii bishii December ee sanadkii tagay ee 2021. Hay-adaha gargaarka ayaa horay walaac uga muujiyey in iyadoo dowladdu ay shidaal u fasaxday howlaha bini'aadannimo ee la gaarsiinayo Tigray, haddana in tiradaasi aysan ku filnayn kaydka shidaalkuna uu yahay mid aad u hooseeya.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadle ah caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radioga. Xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuca, kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee halkan waqooyi bari Kenya. Waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda FM ta VOA da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM ka 107.6 MHz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira adeegyada caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo hoos u dhacay caqabadaha ay ku nool yihiin dhalinyarada kasoo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbinaa qaybta shaqsiga toddobaadka. Toddobaadkana waxaad ku maqli doontaan mid ka mid ah dadka baahiyaha gaarka aqaba oo ka sheekeynaya duruufaha dhanka nolosha ay ku nool yihiin, xirmo wareedyo ku saabsan caqabadaha ay ku nool yihiin dhalinyarada kasoo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya. Aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab, qodobka ugu horreeya waxaa marba marka ka dambeysa hoos u sii dhacaya adeegyada caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, iyadoo xilligan ay tahay xilligii ugu darnayd amaba ugu adkayd ee dadka qaxootiga ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka helitaanka adeegyada caafimaad oo tayo leh. Saddexda xero qaxootiga, ifo dhagaxle iyo xagadheer, ayaa xero kasta waxay lahayd isbitaal weyn iyo dhowr xarumo caafimaad oo daboolo jiray baahiyaha caafimaad ee dadka qaxootiga, balse xero kasta waxaa la xiray dhowr xarumo caafimaad, waxayna tani keentay in baahiyihii caafimaad ee dadka qaxootiga aysan dabooli karin xarumahan soo haray, iyadoo in ka badan 215,000 oo qaxootiga ay ku nool yihiin xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Waxaa intaasi dheer, in ka badan 20,000 oo qaxootiga oo aan diiwaan gashanayn islamarkaana isugu jira qaxootiga markii ugu horreysay yimid xeryaha dhadhaab, kuwo intay dib u noqoshada Soomaaliya ay qorteen dib ugu soo laabtay xeryaha, iyo kuwo iyagoon ka faa'iidaysanin barnaamijkaasi dib u noqoshada dib ugu laabtay Soomaaliya balse kaarashi ay ka xirmeen. Ali Maxamed Ibraahim wuxuu ku nool yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waa aabo qoyskiisu ka kooban yahay 9 ruux. Wuxuu V O A u sheegay in xaaladda caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay maraysa meel adag. Isbitaalka haddaa tagto adoo xanuunsan ma helaysid daawo, waxaa dhacda in adigoo xanuunsan aad dib ugu soo laabato gurigaaga ama xanuun baabi'iye uun lagu siiyo adigoon helin daawadii lagu qoray.
Caafimaadka haga gaar ahaan xerada caafimaadkeedii isbitaalka gaar ahaan haddaad iga wareysatay wallaahi niyow ma aadan lahay. Waxa kale iska dhaafay filimbooyinka waxaa lagu yiraahdaa kasoo gata magaalada inta ma yaalaana magoo, waxa kale iskaba dhaafay daryeel caafimaad laga helay warkeeda wadaa mar horeba noogu dambeysay. Marka si aan caadi ahayn aduu magaalada farmasooyinkaasa la iska daaweeya xeryaha niyow dhanka caafimaadka aad iyo aad waan ka liidanaa 100%. Waayo xataa filanbooyinkii hadiiba lagu yiraahday orod magaalada ka doono farmasiyaalku u doono meesha da waxay ku tusaysaa inaysan meesha waxba oolin. Marka haddaad igal wareysatay taas dhanka caafimaadka aad baan ooga liidanaa 100%.
Marka maxay tahay farqiga u dhexeeya horaan dadka qaxootiga qaabkii loo daaweyn jiray ama adeegyada caafimaadku u heli jireen iyo haatan?
Ma aadallahay farmasi damac dadka ma geli jirin isbitaalkan ka heli jirnay dawada caafimaad baandholkaba laga lahayay, waxa kale iskaba dhaaf baandholka laga lahayay. Alxaasil dawada dhanka caafimaadkan niyo daawo kama haysano meeshu waxmeya dii la yiri kaniinkii maxay ahayd dhiikarka iyo sonkorti waaba laga waayay la yiri soo noqo miyaalaan soo noqon miyaalaan. Marka waxay ku tusaysaa meesha inaysan waxba oolin dhanka daawadu waxba kama haysano. Si aan aad ahayn baan ugu liidana ma jiran dhanka daawadu aad iyo aad 100% waan ka liidan. Maanta dhanba saad feel ugu jirto waxaa suurogale maxay ahayd kaniinkii lagu qoray inaadan maxay kaba helin baandholkaba xataa miyaalaan lagu yiraahdo warqada iskala noqoto marka waxa nala mid ah ma eber waayaan ku yiri caafimaad ma jiro dawo laga ma helo maasha Allah markii hore si fiican ba maxay ahayto un dhankasta si fiican ba markii hore maxay ahayto dawo oga haysan been Allah aayan maxay ahayto un ma jirto sanooyinkan ma jiro ma jiro qowtu halkii ilaahin ba dhor biyaajan imido dawana waan ka way dhor biyaajan imad shalay ma darad anug aan dhalay ba li yiri maxay ahayto raajitagay raajitidi aan geey raajitidi xali hada waxba dhiga ka soo qaad balay hatta dhigiti laga qaaday ayaa li way waxa li yiri isniinta bal hadana isku soo fiiri dhiga guud ba li yiri warqadii aan iska haysta marka nooc walba adiga laan ka soo aad irideeda ka gashid waxba ka meelaysid warqadii aan baad iska soo noqon
Khadija Maxamed Yuusuf waa hooyo ku nool xariiqan qaxootiga dhadhaab waxay timid xariiqaha 1991 waa qaxootigi ugu horeeyay ee yimid xariiqaha dhadhaab in ka badan 30 sano ayay xariiqaha ku nooshahay waxay VOA u sheegtay waxaan heli jirnay daryeel caafimaad oo aad u wanaagsan haday tahay dhanka daawada hooyooyinka markay dhalayaan waxay heli jireen daryeel wanaagsan waxaa jiri jiray dad ka socda caafimaadka oo xaafadaha wareega jiray si ay ula socdaan caafimaadka dadka hadda saado xanuunsan markaad isbitaalka tagto waxaa lagu dhihi daawada ma taalo suuqa ka gado xageen ka keena qarash aan ku gadano ma haysano noloshii kale ayaan la daala dhacaynaa
ilaa iyo 91kii waan joogay ilaa iyo saacadan waagi hore waxaa la heli jiray caafimaad aad u wanaagsan baa la heli jiray daawada umulsooyinka wax walba daryeelka qaxootiga wax hadda la helaya ma jirto wax caafimaad ah oo laga helo oo daawana ma jirto aad iyo aad ba qaxootiga hoos ugu dhacsan yahay daryeel lama leh malaha daawo male isbitaalka hadaa tagto xabadkiniina kama soo helaysid sidii sidaas waxa lagu soo celinayaa aad iyo aad ba qaxootiga uu lidaa xaaladiisa way xun tahay ilaa iyo 91kana ilaa saacadana waan joognaa heerba heerbay sii gaadhaysay hadda heer ay ka xun tahay ma jirto qaxootiga aad buu liitaa
marka Qadiijo maadaama aad ka mid ahayd qaxootigii ugu horeeyay imaaday xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab bal marka isbarbar dhigto horaan adeegyada caafimaad ee xiriyaha ka jira iyo haatan maxaa farqiga u dhexeeya
waxaa farqiga u dhexeeya hadda maba lahaba hadda qaxootiga daawada ninka gadan karo oo heli karana uu gataa ninka kalena maba heli karo oo daryeel caafimaad la'aan iyo gaaji iyo rafaad iyo daryeel la'aan buu u dhamaanaya qaxootiga malahan wax daryeel la yidhaahdo ma jirto daawana ma jirto isbitaalka hadda tagto saad fayl ugu jirtaa laga yaabo inaad waxba soo helin oo sidaad ku soo noqoto gabadhii umushay waxba ma soo helayso oo iyadana sidoo kale daawo ma laha marka farqi aad u weyn baa u dhaxeeya ilaa saacadan maadaama oo 91kii aan ahaa ilaa saacadan aan joogay wax isbedel hadda ay uga liidataa baagi hore ka sii fiicnayd oo ay ka wanaagsanayd hadda wax haba yaraatay dhaqaale oo qaxootiga uu qabo ma laha marka aad bay caafimaadkiisa iyo daryeelkiisa uu liitaa qaxootiga
marka tusaale ahaan oo kale Qadiijo horaan markaad isbitaalka aad tagto kale adiga ama cunugaad dhashay aad geyso daawooyinkaad ka heli jirtay iyo xilliga markaad geyso ka waran
may hadda waxba lagama helaba oo wax aan ka helaba maba jirtaba maba la aadahaya farmarsin baan geynaynaa ruux hadduu xanuunsada shilinkaba haddii loo helo marka lacagihii dayn baana lagu qori farmasiyahan geynaynaa dayn baana lagu qori dayntii ama ilaahay baa naga soo saari ama waaman qabnaaba marka farqi aad weyn baa u dhexeeya maba ka helaba daawo oo wax daawo oon ka helo caafimaad la yidhaahdo oon ka helo qaxootiga ma jirto
marka horaan xilliyada dhalayso oo kale markaad isbitaalka intaa tagto daryeel noocaa lagu fidin jiray
daryeel aad weyn baa la ii fidin jiray sandarwada la isiinayay baafka la isiinayay daawada la isiinayay markii aan umulo ka bacdi oo la isoo bixinayay daawo fiican baan ka helahayay hadda haba yaraatee wax daawo oo laga helahayo ma jirto waxba nalama soo siiyay hadda waa uun iska dhalaa waa iska tagna waa iska soo tagnaa waa iska imaanaa
Cabdicasiis Ibraahim Aadan waa guddoomiyihii hore ee guud ee xerada qaxootiga IFO wuxuu VOA u sheegay in tusaale ahaan xerada qaxootiga IFO ay lahaan jirtay ilaa 6 xarumo caafimaad balse hadda ay shaqeynayaan 2 ilaa 3 xarumo caafimaad waad dareemi kartaa saameynta ka dhalatay horaan dadka xanuunada wax looga qaban waayo xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa loo qaadi jiray Garissa ilaa Nairobi taasina hoos bay u dhacday xaalka caafimaad ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab wuxuu maraya meeshii ugu xumeyd
gudahan xirooyinka qaxootiga dhadhaab caafimaadka xeerka uu marayo iyo siduu ahaan jiray wax badan baa iska bedelay gaar ahaan hadda IFO oo kale helboos waxay lahayd ilaa iyo 6 ilaa gaar ahaan ayay lahayd 6dii hadda waxaan umaleynayaa waxaa shaqeynayo laba kaliya ama laba ama saddex baa shaqeynayso waad garanaysaa marka ku dhawaad 110 bloc oo saafanta ku fadhiyo bulshadii xanuunkeedu kala duwan yahay dhiigkarka sokorta wadna xanuunka qallalka baralleyska kale islaanta umusha ah tan uur kale waayeelkiin dhala kan handicapka waad garanaysaa masaafadaas marka in 2-3 xilboos ay isugu yimaadaan say fayl ugu jiraan oo ay wax ku waayaan waad garanaysaa arrintayda culayska ay leedahay iyo murugada ay leedahay iska dhaaf wax kale inay dhiig ku sii kiciyaan baabanmarayaan ka dhex aragnaa bulshada waxaa kaloo jiro inta badan hadda daawooyinkii markii hore hadii sida ay u kala fogeen hadan daawooyinka loo helayo dhaqtarka loo helayo jawaabuhu ay fiicnaan lahayn beelay ahaan lahayd laakiin ma jirto baahida ayada waxaad moodaa in ay waliba hoos u sii socoto maalinba mise bil walba mise sanad walba sanadka ka dambeysa way sii liicaysaa
marka Cabdicasiis waxaad sheegtay in caafimaadka xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab horaan iyo haatan uu farqi weyn u dhaxeeyo marka dadka ku dhageysanaya haddaad u sawirto maxay tahay farqiga u dhaxeeya hoos u dhacaasi muxuu yahay mid adeegyada caafimaadka xariiqaha dhadhaab
markii hore waxaa la heli jiray rifaarolo bishii 2-3-4-5-6 la arki jiray haddana waxaad moodaa bishii laga yaabo in 2-3 laga arko yaad moodaa waa dadka loo qaadayo Nairobi Garissa oo kale oo loogu waayay halkan dhaqaatiir caalami ama qalab caalami ah loogu waayay in ay hoos u dhaceen
kuwaasi waxay ahaayeen Cali Maxamed Ibrahim Qadiija Maxamed Yuusuf iyo Cabdicasiis Ibrahim Aadan waxayna ka hadleen hoos u dhaca ku yimid adeegyada caafimaad ee xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waxayna noogu warameen xariiqaha dhadhaab haddaba si aan wax badan uga ogaano adeegyada caafimaad ee xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab iyo waxa iska bedelay daryeelkii caafimaad ee horaan loo fidin jiray dadka qaxootiga iyo saameynta ay qaxootiga ku yeelatay arrintan waxaan wax ka weydiinay Dr. Cabdiraxmaan Macalin Maxamed oo ka mid ah dhaqaatiirtii 1992 ka shaqo bilaabay xarumaha caafimaad ee ku yaala xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab welina ka howlgala isla xariiqaha ayaa VO u sheegay in wax badan ay iska bedeleen adeegyadii caafimaad ee dadka qaxootiga loo fidin jiray horaan waxay heli jireen daryeel caafimaad oo tayadiisu ay sarreyso balse hadda meeshii ugu xumayd ayuu marayaa
qaxootigan horta aniga waxaan imey January 1992 ayaan imey isla sanadka gudihiisa ayaan aad la dhihi jiray MSF France ayaan shaqo u bilaabay oo beriga isbitaalka ka shaqeyn jirtay asagdalan naas baan ku shaqeyn jirnay wax badan baan u soo shaqeeyay beriga iyada ah isbitaalku aad buu u fiicnaa waayo qaybo badan baan ka soo shaqeeyay qaybti TB dan ka soo shaqeeyay adult ward baan ka soo shaqeeyay pediatric baan ka soo shaqeeyay qaybo badan baan ka soo shaqeeyay emergency ga marka beriga iyada isbitaalku aad buu u fiicnaa xagga wax qabadka daawooyinka wax walba si caadi ah ayaa wax walba loo heli jiray patientiga markuu imaado aad baa loo qanacin jiray waa la soo dhaweyn jiray dhakhaatiir fiican oo kala duwan oo takhasus leh ayaa joogtay waqtigaas iyada ah dadku waxa weeye daawada u baahan yihiin isbitaalada way ka heli jireen laakiin xaaladda maanta aan joogno hadii aan ka hadlo isbitaalkii wuxuu wataa magac isbitaal buu wataa dadweynuhu way ku rafaadsan yihiin qofka markuu aqba soo qaad qof tabacana mararka qaar tagaya oo admission u baahan emergency buu tagaya qofkii waxa laga yaabaa in emergency ga lagu manage gareeyo oo waxa weeye haduu fuuqbaxay yahay oo xogaa filibooyin wax lagu xidhiro qofkii wali waxa weeye iska liito oo xaaladiisa aan deganeyn dib loo soo celiyo oo la yiraahdo xaafada aad waxtarka isbitaalka hadda aad buu u liitaa markaan fiirino xagga daawooyinka ha noqoto waxaad arkaysaa dad baa daawo u qoran tahay waa loo qorayaa farmasiga buu tagaya mahayna la leeyahay kuwa kale waxaad arkaysaa iyagoo wararka jiifa ayaa daawooyin loo qoday oo leeyahay orda soo iibsada suuqa soo iibsada waan aragnay waxaas oo dhan waxa weeye halkaasaan ku aragnay marka manage gareynta oo hadda isbitaalka waxa ka jira waa aad bay u liidataa markii la barbardhigo waqtiyadii hore in ilaahay wadankanaga nabad inooga dhaliyo oo waxa weeye isagoo nabada ilaahay inoogu celiya ayaan codsanaynaa laakiin awl wax qabad oo xag isbitaal iyo dhan walba oo xagga qaxootiga aad ayay u liidataa waqtigan xaadirka
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Macalin Maxamed oo noogu warramayay xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waxaad dhegaysanayseen barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay v o eda markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmed noor yagool dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka iyo caqabadaha ay ku nool yihiin dhalinyarada ka soo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan soo gaaray xeryaha qaxootiga balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool muwaadiniin badan oo soomaali ah oo lixaddoodii ku waayay masiibooyinka iyo colaadaha sokeeye ee ka dhacay soomaaliya 30 ee lasoo dhaafay iyadoo naafadaasi ay ka kooban tahay qaybo kala duwan ayaa barnaamijkeena caawa waxaan si goone uga hadli doonaa nolosha qorsoon ay ku nool yihiin naafada qaxootiga ah fayn isaaq raage wuxuu ku nooleeyey xerada dhagaxdhigii kaamka dhadhaab wuxuu ku cuuryaamay weerar ay ku soo qaadeen dibley hubaysan xilli uu wada ka ahaa gaadiidka dadweynaha ee ka howlgala caasimada muqdisho فهن او ها تنكمي ده قدي قدو ده حقوق ده نافذة حريها يعني غورين برامشكا كسو دوين ايا
واكدو هاي برامشكا فيو ايه مقعيقون وفهن سار راقي مدى سيدة حيطان سنة ايان كنو لاي حريان قوتي ردب هاني واحان كل شيء قبل كل قدود garahan waxaan ku soo aan ku soo barbaaray magaalada Muqdisho ee 98 waxaan noqday naafo anigoo darawal ah oo ka shaqeysanaya magaalada Muqdisho gudheeda ayaa tuugay ursaasiisa gaar aan ku dhaawacmay kabacdina waxaan noqday disable inta ka dambeysayna waxaan la noolaa naafo dadka naafada waxay la kulmaan yaani nolol adag oo ka adag midda dadka qaxootiga kale ay ku nool yihiin waayo waa shakhs naafa ah ama cid uu la nool yahay ama kaligiis uu nool yahay sida aniga oo kaleeto yaani marka noloshii dadka naafada aan idin dhaxgalo waa nolol adag oo aan qalin iyo kaamira iyo hadal midna aan lagu soo koobi karin yaani dhibaatooyin badan aan kala soo kulmay caafimaad darro ay ka mid tahay nolosha oo nagu adkeed ay ka mid tahay inkastoo wadanka aan wax dawladda ay iska jirin haddana waxa kale to jirtay xilligii dalka burburkii dawladda Itoobiya markay Muqdisho soo gashay dadkii Itoobiyaanka markay Muqdisho soo galeen dadkii iskaga soo ka soo carareen kamid aha dhibaatooyin la kulmo waxa kamid ahay inaan saddex bin iyo laba maalmood aan guri ku xirnaa iyadan cod bini aadan oo igu caawinaysa isin jirin
waad ku go'doontay
oo ku go'doomay kabacdi ciidamada Soomaaliyeed meeshii kulli dadkii dawladda dawladdi markaa meeshii Itoobiya la socday kamid ahay iga soo saaray oo yaani dadka meeshii u qaxayeen igeeyeen sidaasan uga soo badbaaday dagaalkaas kabacdina waxay noloshii ila gashay inaan caafimaad iyo nolol aan soo raadiyo xariiq qortiga dhab
fahin marka aad raab timid adigoo dabcan caafimaadoon ah maxaad kala kulantay qaabkeeba lagu qaabilay
waa la soo dhaweeyay oo kaar la siiyay qofka qaxooti markuu yimaado wuxuu xaq u leeyahay inuu kaar helo laakiin noloshii aan macnaheeda ku haminayay ama safarkii aan ku haminayay safarka dheer aan soo galay hamigii aan lahaa kama helin xariiq qortiga dhab
waa tahay nolosha qaabkeeda uu jaaday kaligaaba timid saa ay sheegtay xariiqa ayaa timid qaraabi ehel kulama socon bal noo sharax
waxaan ku soo degay qof aan reer Muqdisho isku ahayn oo asaguna qaxooti kale ahaa sidaas darteed muddo 4 sano aan ku dul noolaa kabacdina yacni anoo karagnimadeeda kaashanaya iyo yacni hay'adaha iyo dadka levelwood ka bixiya anoo kaashanaya aan waxaan levelwood ka ay samaysay hay'adda DRC la yiraahdo yacni maali yar dadka ayaan samaystay kabacdina Xasan guursaday aduu sidaasan noloshayda ku maareynayay wixii adiga 2009 ka dambe ka
waa tahay faahin qofka qaxootiga ah ee naafada ah qaabkeeba u nool yahay bal noo sharax
wallaahi abuu macaane horta qofka dadka naafada ah oo qaxootiga ku nool isku nool maahan sida dadka bini'aadanka ay u kala nool yihiin inkastoo nolol adag ay ku wada jiraan dhamaantood haddana ayaga si kala level ah nin oo naafa ah sidoo kale waad aragtaa hadda meeshaan miis yar ay yeelo oo aan maartay noloshooda ku maareeyo kuwa kale toosaas oo kale taa noloshooda ama yacni qaab kale to ama telefoon ay furfuraan ku maareeyo ama raadiyo ay furfuraan ku maareeyo ama miis ay gataan ku maareeyo way jiraan kuwa aan yacni waxbana aan noloshooda aan ayaguma aan waxa hay'adaha ay ku caawiyaan aan ahayn aan ku maareeyeen isii jirin way jiraan oo nolol adag ku nool oo cid islaama dul saaran qof walba hadda qaxootiga horta oo yacni oo naafa horta sida badan oo yacni anigu waxaan dhigi karaa horta kulli wada koowle waa dhigi karaa koowlena haddii waad fahmi kartaan noloshiisu sida ay tahay waxaa la siiyaa 2 kilo oo mordi ah iyo wax oo adiga nus liter saliid ka yar deena qof bini aadan oo isku noola karin qof walba uu dareemi karaa ama leena oo dhigisanaaya waxaan dhihi lahaa horta qof kasto oo bini aadan inay dadkaasna yacni il gooni ku fiirsa horta aan codsanaa anigoo markaas ka faa'iideysanaya fursada ee VOA isis
waa tahay fahino inaad la falgashaan nolosha kale dhibaatooyinka laga u martaan
abdi uu aniga ma dhihi karo abuu horta yacni sida dadka u macaamilaan waayo wada aan marno ma haysano oo wadooyinka way nagu adag yihiin waa baskiil aan isticmaalnaa sidanada badan baskiil aan isticmaalnaa maanta taaniga halkan aan ka tago yacni suuqa sidaan ku tagaa way adagtaa waa inaan laba qofood dhalinyaro aan wataa markii haddana meeshii higsigii aan eegsanayna aan tagno waxaa laga yaabaa in xafiisyada aan u socono caqabad kala kulanno oo aan xafiiska geli weyno ama yacni oo meel aan u marno aan weyno
macnaha qaabka uu dhisan yahay gaadiidkii meesha mar lahaa
ha malahan oo yacni inaad intaad baskiil ka degto aad gurgurad ku gasho unbay noqonaya saasaan
waa tahay fahin uu waxaa jiro dhowr qaybood ay ka koobin yihiin dadka naafada ah. Qaybaha ugu daran oo dhigi karta maanta dhibaato gaar haysta oo kuwee?
Abowe, dhibaato gaara dadka haysto waxaa ka mid ah dadka maskaxiyan qof aan yani maskaxdiisa aan isticmaali karin oo mar walbaba raba asaga in dadku in bini aadan u adeego, waayo annaga lugahan hadda aniga naafo ka ahay laakiin maskaxdayda iyo caqligayga way joogaan. Qof waxaa jira naafo ah oo asagoo naafo ah oo lugaha naafo ka ah haddana maskaxiyan aan maskaxdiisa isan joogin. Marka waxaan codsanaa oo hay-adaha iyo dadka bulshada iyo oo Soomaaliyeed iyo dadka Islaamka baan ka codsanaa dadka naafada mar walba inay garab istaagaan.
Kaasina wuxuu ahaa Faan Isaaq Raagi oo aanu soo xulnay shaqsiga todobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab. Dhalinyaro badan oo dhowaan ka soo barakacay abaaraha ka jira jabooyinka ayaa xaalad adag oo dhinaca nolosha ku maraya gudaha xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaas oo aan la qabsan nolosha qaxootinimo maadaama ay ahaayeen beeraley barwaaqo u joog ah oo aan u baran nolosha ku xiran kaalmada afmariska ah ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. Cabdulaahi Cabdinuur Maxamed waa wiil dhalinyaro ah oo dhowaan ka soo barakacay Jubada Dhexe. Waxaan wax ka weydiiyey sida oo u wajahay nolosha qaxootiga iyo habka uu soo saarto nolol maalmeedkiisa.
Af gooy meel lahaa oo jili bagteed. Markuu meesha ku imaaday shan bilood ba joogaa dhagahootiga, nolol fiican weli ma helin. Qaabka aan magaalada u galay maantas waxaa ahayd nolosha aan ku noolahay iyo daciifnimada aan ku noolahay markii aan arkay oo qof oo dhalinyaro ah keli socday aan ahaa. Markii magaalada hooga ka dhaqaaday, meel walba waa taqaa shaqaysiya shaqaysiya mahay mahay si ilii lahaa. Ayaa meesha lawaajidan tagay, lawaajida meesha shaqo ku helay maalintii 200 baa la i siinayay. Marka ilaalada 200 si uu shaqaysanay si uu shaqaysanay
200 marka waa lacag u dhintay $2. Lacagaas marka noloshaada maxay ka bedeleen?
Lacagaas haddo waxba noloshiin waxba ku bedelin waxaan kuma bedelin. Marka saas ay tahay waa 200 soo qaadana 100 meel baan dhigdaa, 100 baa isticmaalaa, 100 kale hadana waa keensanaa meel baan dhaqnaa. Saas ayay yeeli jiray.
Waa tahay yala nolosha marka adiga?
Anaa qof li nool ma jirtid.
Iska bulata?
Haa, iska bulanahay oo qof keliis nool. Yaan ahay waxaan u baahan lahaa ina shaqal isiyo li mashquula li tobaro. Yaan u baahan lahaa hay-adda marka ina waxbarashin li isii waxaas dhan waa rabaa.
Sida oo timid waxbarasho maadan gelin?
May waxbarasho ma aadin, nolosha baa waxaan aan u mahaysin. Marka saas ay tahay waa iska joogay. Marka haddana saas ay tahay
waa tahay. Cabdullaahi oo nin yaraa tahay xilliga waddanka joogtay maxay shaqada ahayd?
Oo goosha markii aan joogay beer baan fali jiray, galay iyo sisin waxaas baan tacaban jiray. Galeydii iyo waqti aan isoo go-do baan ka adeegin jiray, waqtaas baan waxaas ku gatin jiray. Waddankeen waa awaar, adwoogii dhan waad guray marka roob ma jiro. Haddan qootiga usoo baxanay muddo shan bilood inta jooga waxa oo hadda magaaladan isbedeli ma laha.
Waa tahay haddii aad hesho fursad waxbarasho inaad waxbarata ma jeclaan lahayd?
Haa, waan jeclaan lahaa haddeen oo nolosha laigu bedelo, haddii lii caawiyo oo waxaan baran lahaa. Lan oo dhalinyaro ahay facayn waaba bartay, aan waxbarasho ma haysto. Marka hadda oo lii caawi inaan waxbarto waan jeclahay.
Dhibaatooyinka laga dhaxlay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya ayaa ku qasbay xoolo dhaqato iyo beeraley badan inay u cararaan kaamka Dhadhaab si ay halkaas ugu helaan caawinta ay bixiyaan hay-adaha gargaarka ee ka howlgala degmada Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Waxaana bilooyinkii lasoo dhaafay habeen kasta xeryaha soo gaarayay boqolaal qoys oo ka soo barakacay gobollada jubooyinka. Xasan Booro Ibraahim shan maalin ka hor ayuu usoo gaaray kaamka Dhadhaab, wuxuuna xilligan xaalad adag oo dhinaca nolosha ku wajahaya gudaha xerada Dhagaxley. Waxaan wax ka weydiiyey nolosha uu kala kulmay kaamka, wuxuuna ka warbixinayaa dhibaatada uu dareemayo isaga iyo caruurtiisa.
Haddana waxaan kusoo guuray meesha Liya Bu'aale. Marka maanta shan igu ah ayaa meeshan jooga. Marka insha allahu tacaala wax ilaahay abuuray aniga haystana malaha. Marka antaas waay oo nin walaalka ah in iimaaday ilaahay qaar hawsi asigan haa lix urur baan wataa. Marka maanta shan igu ah ayaa jooga. Marka gargaarna ilaahay oo leeyahay wax ilaahay abuuray aniga kala garanayna malaha, dhulna ma agaana. Marka
aadano inta aad markii aad joogtay waddankaaga iyo degmada Bu'aale noloshaada maxay ku tiirsaneyd oo shaqada maxay ahayd?
Shaqada waxa ahayd beer sidaan galay iyo sisin, webigi Jubba ahayd eber waay. Marka abaartaas ay soo kacisay marka walaal saasa waxa u jira.
Waa tahay nin dhalinyaro ayaa tahay oo dabcan mas-uul ay saaran tahay qaxootiga ayaa timid nolol sidee baa la kulantay?
Ilaa hadda dad oo dhabaysan iyo arkaya waxaa la kulmay dad oo qaxoot cusub ah oo waxba aan haysan yaan ku arkay. Marka insha allahu tacaala kolley gargaarna ilaahay baa leeyahay inaan gargaarana siiyo ala waxaa waay shanta maalin wilib wax ilaahay abuuray gurina ma haysto digsina ma haysto tubo oo biyo meel lagu soo darsanayana ma garanayo muslimka waxaa waay kaas dirgaanku soo qaataas dirgaanku soo qaad waay marka waxaan rabaa inaan noolaadii siiyo
waa hagaag saaxbi alhaa tan aanu egno doorka dhalinyarada qaxootiga ah ay ku leeyihiin soo dhaweynta qaxootiga cusub xiis guleed cabdi wuxuu u oleeyaa caawinta qaxootiga cusub barnaamijkii fiid wanaagsan ayuu ugu warramay qaabka ay ugu gurmadaan iyo garab istaagga ay u muujiyaan dhalinyarada qaxootiga soo gala wuxuuna sheegay in dadaal badan ay ku bixiyaan qaabka dhalinyarada loo siin lahaa talooyin ku aadan ku noolaanshiyaha iyo shaqaabuurka qaxootiga
dadkan soo barakacay oo hadda socday dhalinyaradan maxaan samaynaa bacda sii sallaga sii gambarka sii caagga sii waxgalkaana intaa eh xoolan ma qabna ka badanna ma samayna waxaan kaloo samaynaa dhalinyarada stress inta ay qaadi laheen waan mashquulinaa ama dugsiyada talaan siinaa ama qaababkaasaan ku samaynaa qaabkii bulshada ay la qabsan lahaayeen hataa waan ka caawinaa waa la talinaa waa la soconaa waa mashquulinaa ma aragtay wax alla tabartaanadaan taaranaa xaaladaa sidaa
waa tahay xiisha waxaa ka warantaa caqabadaha ugu weyn ay la kulmaan dhalinyaradan qaxootiga ah ee abaaraha kasoo barakacay maxay tahay
maxay la qabsan laayihiin shaqo ma geli karaan sharci ma haystaan aqoonsi ma haystaan kaar ma haystaan la socod ma aqaanaan dadka maya aqaanaan ninba intaa lagaa jirin buu leeyahay magaalada hadda ku dhex fakado meel u socda iyo meel kale ma kala yaqaana intaa unba anaana ku mashquulinaynaa sharci ma leh gaari ma fuuli karaan say ku shaqa tegi karaan maba shaqa tegi karaan
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena caawa oo aan ugu hadlay nolosha dhalinyarada abaaraha kasoo barakacay ee ku nool xeryaha dhegeystayaal mikrofoonka aan ku wareejiyo saaxiibkay axmed nuur yagol oo barnaamijka ila daadiinaya
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeeni cawe iska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii danaynaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at v o a news com waxaad kaloo aad naga heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Manuur Maxamed Cabdulaahi Yogol iyo Cabdisalaan Axmed Seles oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari Kenya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.